Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Pozdravljeni, tokrat izjemoma smo v oddaji Karitas z vami drugi torek v mesecu, pa kljub temu upamo, da vas drugačen termin ni preveč zmedel. Tu smo v zadnji letošnji oddaji uživo in z veseljem gledamo na preteklo delo na slovenski Karitas, še posebej na novembrsko dogajanje, romanje prostovoljcev na Poniko in seveda klic dobrote. Na njem ste darovali natančno 258.572 evrov za družine v stiski. Teden Karitas smo zaznamovali tudi s programom na radiju Ognišče. Še vedno si lahko vse vsebine ogledate in preberete na naši spletni strani. Na strani www.karitas.si pa najdete povezavo na fotoutrinke z koncerta Klic dobrote. No, v tokratni oddaji pa se bomo ustavili pri enem od pomembnih programov slovenske Karitas oziroma ustanovi materinskih domovih. Sočasno z 20. obletnico Karitas v Sloveniji je namreč letos tudi 20 let od ustanovitve prvega materinskega doma, natančneje prav na jutrišnji dan, 15. decembra, bo minilo 20 let. Kasneje se nam bo v studiju tako pridružila gospa Lidija Jerebic. Zdaj pa najprej vabljeni, da prisluhnete stiski za reševanje, katere si ta mesec prizadeva Karitas s programom Zaupanje.
Pomoč potrebuje družina s 6 otroki. 4 so osnovnošolci, 2 pa srednješolca. Starša sta brezposelna. Oče je službo izgubil zaradi operacije na hrbtenici in posledično bolniškega staža. Ženo sta uspela postaviti manjšo hišo, a je za silo opremljeno le prtličje, tako da bi bilo nujno urediti tudi prostor za otroke, česar pa starša sama ne zmoreta. Treba je namreč postaviti umestne stene, položiti strojno in električno napeljavo, pot, izolacijo, narediti strop, ugraditi stavbno pohištvo. Poslušalce Radija Ognišče, slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Tako lahko pokličete na telefonsko številko 01 300 5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in slovenska Karitas vam bo poslala nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska je v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
V oddaji Karitas in v studiu Radija Ognišče pozdravljam vodjo materinskega doma na Škofljici in na Višnji Gori, gospo Lidijo Jerebic. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljam.
Torej, v Sloveniji pod okriljem Karitas deluje več 6, če se ne motim, materinskih domov: Škofljica, Višnja Gora, Mozirje, Žalec, Solkan, Cesta. Pred 20 leti je bil ustanovljen prvi, to je na Škofljici. No in ko slišimo besedo materinski dom, pomislimo seveda na matere, žene v stiski, ki iščejo pomoč v takšni ustanovi. Gospa Jerebic, kako pa vi gledate na to prehojno pot 20 let, kako ste sploh začeli in kako bi vi kot delavka z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju opisali vlogo takšnega doma, kot ste že prej dejali, ko so se pogovarjali, se je ta vloga velikokrat spreminjala, sprejemali ste različne matere v stiskah, nosečnice, žene, več pa boste seveda povedali vi.
Ja, z veliko hvaležnostjo sem prišla do vas oziroma se odzvala vašemu povabilu. Tudi zato, ker sem, mislim, da dvakrat, trikrat že bila v oddaji in mislim, da so me poslušalci že spoznali oziroma že spoznali naš program. Seveda pa tudi z veliko hvaležnostjo do naših dobrotnikov in vseh tistih, ki so nam stali ob strani v tem času in končno tudi tistim, ki so molili za nas in seveda materam in ženam, ki so zaupale našemu programu, da so se upale in poklicale k nam, da so prišle na razgovor, ker smo pač njim namenjeni. Lahko bi veliko govorila o materinskem domu, ampak vendar se mi zdi najvažnejše v prvi vrsti to, da lahko rečem, da so se ti materinski domovi razširili po celi Sloveniji, da se mi niti ne zdi toliko pomembno, da bi rekli prvi materinski dom. Bolj se mi zdi pomembno to, da je slovenska družba spoznala, da potrebujemo tako materinske domove kot varne hiše in kot krizne centre, kajti na začetku smo bili praktično 5 let sami, šele 5 let za nami se je odprl drugi materinski dom v Ljubljani in smo igrali, če tako rečem, vlogo in tako kriznega centra in varne hiše oziroma zatočišča, kar pa danes nam ni potrebno. Zato smo gotovo šli vsa leta v razvoj, ki je pač bil potreben in smo prisluhnili potrebam žena v našem slovenskem prostoru.
Torej tekom let, tudi v katerih je Slovenija bila samostojna država, se je čedalje bolj govorilo o tem, da težave mater in žena, da nasilje je prisotno in da se pred njim ne smemo zatiskati oči.
Tako. Na začetku smo mi sprejemali nosečnice, porodnice, matere z majhnimi otroci in smo program oblikovali temu primerno. Seveda, mislim, da 5-6 let zatem, ko si odprl materinski dom, se je bolj intenzivno začelo govoriti o nasilju in zato smo imeli vse več klicev, če lahko sprememo tudi žene, matere, ki doživljajo nasilje in seveda, ker ni bilo še varnih hiš, kot sem že prej rekla, kriznih centrov za umik, smo imeli na nek način znano lokacijo, pa vendar smo morali imeti za nekatere, predvsem za nasilneže, neznano lokacijo. Tako da smo v tistem obdobju odigravali, ko gledam nazaj, gotovo pomembno vlogo. Vendar ob pogovorih z ministrstvom, Socialno zbornico Slovenije in skratka s centri za socialno delo, ki smo sodelovali, sem povsod oziroma smo poudarjali, da potrebujemo tudi take ustanove. In danes, hvala Bogu, lahko rečem, da je za žene, matere, ki so, bodi si, da doživljajo nasilje, bodi si, da so v socialni stiski, da so, je primerno poskrbljeno za njih.
No, omenili ste torej žene, matere, tudi tiste, ki so v socialni stiski. Kdo torej, kakšen je profil ženske, ki pride k vam po pomoč? Kako se sploh soočate s tem?
Ja, mi še vedno sledimo tistemu prvemu programu, to se pravi nosečnicam, porodnicam, vendar teh imamo znatno manj, vsaj kličejo ne tako pogostoma. Zakaj ne? Zato, ker so se razširili materinski domovi po celi Sloveniji in tako jih imamo zdaj že 9. V januarju odpirajo materinski dom na Jesenicah. Nosečnice, porodnice so se zdaj razpršile po drugih materinskih domovih in zato sem jaz na nek način vesela, da lahko sprejemamo potem tudi matere z večjimi otroci, tudi šole obvezne imamo. Predvsem imamo te šole obvezne v naši enoti v materinskem domu Višnja Gora, kjer smo pa lani praznovali 10. obletnico. Seveda smo pa potem naš program razširili, mislim, da bo zdaj že kar 4 leta, ko smo se odločili, da bomo sprejemali pa tudi žene oziroma matere v socialni stiski. To pa pomeni tiste matere, ki so bodi si otroci že odrasli in so odšli na samostojno pot, ali pa tudi tiste žene samske, ki so se znašle v hudi stiski. Tako da smo s tem programom zdaj že kar dobro prepoznavni v slovenskem prostoru in imamo jih kar polovico takih v obeh hišah.
Koliko pa je uporabnic, če lahko tako rečemo, recimo doma na Škofljici? Koliko žena lahko sprejmete?
Ja, mi jih lahko sprejmemo na Škofljici 7 žena in otrok. To se pravi, vse sobe so tako velike, da lahko gre tako mati kot otrok v tisto sobo. V Višnji Gori pa imamo prostora za 6 mater in otrok. 13 lahko istočasno sprejmemo.
Zgodbe žensk, žena, ki se zatečejo k vam, imajo najbrž podoben izvor, pa vendar je gotovo vsaka zase drugačna. Kako, kakšne so recimo poprečni ljudje s kolikor toliko urejenimi razmerami, si niti ne moremo oziroma si težko predstavljamo stisko, v kateri se znajdejo matere žene z otroki.
Ja, če smem primerjati, bi primerjala z bolnico. Uh-huh. Tudi tam prihajajo različni z različnimi diagnozami, če tako rečem, različnih starosti, različne izobrazbe. Tako da mogoče bi bil skupni imenovalec, da so to ženske, ki so bile zelo naivne, skratka, imele smolo v življenju, niso zmogle v določenem trenutku, niso našle pravega partnerja oziroma takega partnerja, ki bi lahko skupaj oblikovala, si gradila odnos, ali pa jo je zapustil, ko je zvedel, da je noseča, da pač ni resno mislil. Seveda imamo tudi žene, ki so pri nas po razvezi. So žene, kjer je resnično vladal alkoholizem, kjer je vladalo nasilje. Vse te žene nam pripovedujejo res težke zgodbe, zato bi si jaz upala reči, da materinski dom je tista zadnja postaja, ki jo ženska poišče, kajti vsaka išče možnosti prej drugije. Bodi si, da išče pri sorodnikih, pri prijateljih, ali pa si išče podnajemniško stanovanje in k nam pridejo tiste, ki v tistem trenutku ne najdejo druge rešitve. Govorijo mi tudi o tem, pogostoma, da so zelo vesele, da so našle ta prostor, ker vsaka ve, da je to neka prelomnica v njenem življenju, da je to pa tudi po drugi strani tudi nekaj prehodnega. Pri nas so nekje največ eno leto, včasih kakšni podaljšamo, ampak povprečje je pa 8 mesecev. Tako da prihaja tudi iz različnih koncev Slovenije še vedno. Želijo se umakniti iz enega konca Slovenije in priti na drug, da nekako lažje prekinejo, ko tudi one zapadejo v neko soodvisnost, če tako rečem. In skupaj potem gradimo naprej.
Kakšno pa je čustveno stanje takšnih žensk, ki se odločijo za to, da pridejo v stik z vami? To je najbrž en velik korak, kot ste rekli, prelomnica. In verjetno je potrebnega kar nekaj poguma.
Ogromno poguma je potrebno. Opažamo, ko sem že prej govorila, da prihajajo z različno izobrazbo, bi si upala reči, da tiste, ki imajo višjo izobrazbo, težje naredijo ta korak. Posebno zato, če so bile uspešne v šoli, če so bile uspešne v poklicu, nekako težko sprejmejo, da na tem področju, če rečem odnosov ali partnerskih odnosov, niso bile uspešne.
To je verjetno eno od najtežjih obdobij, skozi katerega morajo iti posameznice. Kako se s tem torej še spopadate?
To prvo obdobje, ko pokliče, je izjemno težko tako za njo kot za nas. Kajti zato je za njo izjemno težka odločitev. In včasih je 1, 2, tudi več telefonskih klicev. Potem pride žena, mati v materinski dom, se tam srečamo, ker pove na kratko, kolikor pač ona želi svojo življenjsko zgodbo. In takrat pri njej čutimo, kako ji že nekako odleže, medtem ko konkretno jaz, ki opravljam te prve razgovore, pa začutim gotovo določeno breme, ki se pa potem kasneje seveda drugače sprosti. Takrat je tudi za mene konkretno en tak lep trenutek, ko vidimo oziroma ko reče, našla sem pravi prostor, kjer bo mir, kjer se bom lahko uredila življenje. Že čutim neko varnost, mi reče. Včasih traja ta odločitev tudi lahko 14 dni, 3 tedne. To je pomembno in da takrat nas večkrat tudi pokliče, da mi telefonsko številko. ker bi bilo škoda, da bi se na hitro odločila, potem pa s tem ne bi bila zadovoljna. In zato je tudi pokažemo sobo, nakratko razložimo program. Ko pa pride v sam materinski dom, ko začne več govoriti, vedno več o tem svojem življenju, težkih izkušnjah in ko se srečuje z drugimi ženskami, veste, prihaja na dan jeza.
Različne jeza, čustva, sovraštvo,
tako, strah. Lahko bi rekla, ta čustva, ki so bila potlačena in tudi, kot rečemo, negativna čustva, nesprejemljiva čustva, posebno, zelo pogosto seveda je strah, pa nekako, če dam tudi v spredje, jezo. Vendar, ko se vključi v program, ko se sreča tam strokovno delavko, ko se sreča z drugimi ženami, ima to možnost, da spregovori večkrat o teh svojih čustvih. Jaz tudi rečemo, oziroma v stroki rečemo pogostoma laično svetovanje od ostalih žensk, ko se pogovarjajo, ko me delavke odidemo ali pa ko nismo tako prisotne. Potem pa seveda se srečuje tudi z nami socialnimi delavkami, ko lahko večkrat o svojih čustvih spregovori. Takrat mi tudi oblikujemo že individualni načrt skupaj z njo, v katero smer bomo šli. In čas je pokazal, da moramo ženam ponuditi tudi več kot individualne razgovore, tako da sem jaz pred leti začela s tako imenovanimi socialnimi delavnicami, ki jih imam enkrat na teden, tako na Škofljici kot v Višnji Gori. In verjemite mi, vsaki skupini znova, oziroma vsaki materi znova, ko jo vprašam, kaj pa želi, da bi se pogovarjali na teh večerjih, vsaka mi reče ravno o tem, kar ste me zdaj vprašali, zato ste zelo zadeli, o teh čustvih. In če se mi o teh čustvih ne bi pogovarjali, ne vem, potem bi nam materinski dom lahko gorel o teh negativnih čustev, tako pa nam ne gori. In morda je za mater to celo prvič, da lahko spregovori odkrito o teh svojih negativnih čustvih, o tem strahu. In pogostoma, ko se mi pogovarjamo o strahu, potem žena reče, a zato, ker me je tako grozno strah, ker grem jutri na sodišče, sem danes toliko jezna na vse. Kako potem prepoznava to svoje vedenje, kar ji koristi za naprej v življenju. Kaj ti vsaki materi ob pogovorih vedno znova rečemo, to se mi zdi izredno pomembno, da ni prišla v materinski dom zato, da bo vedno znova govorila bodi si o partnerju, s katerim ni šlo, bodi si o tašči, bodi si o mami, ki je delala krivice, pa sestra, pa še kdo bi se najdu, ampak ona je prišla k nam v materinski dom zato, da bo naredila preobrat v svojem življenju in da bo aktivno delala na sebi in prav na teh svojih čustvih in jih razreševala. Če bo potrebno, se bo vključila tudi kam izven naše ustanovi, morda na kakšno psihoterapijo, morda je treba tudi otroka vključiti v kakšno psihološko, bolj intenzivno obravnavo. Včasih, veste, se moramo posluževati tudi pedopsihiatrov in podobnih strokovnjakov, ravno zaradi tega, da nekako celostno pristopimo do vsakega primera posebej in da pride do rezultatov, ker vsi si želimo, da bo ona zadovoljna in da bomo mi zadovoljni. Seveda je pa to garanje, kar si pa mogoče ona prej ni mislila. Ko je prišla k nam, tako, je mislila, da bodo rešeni problemi. Ne?
Se pa je morala aktivno vključiti, tako, in delati na sebi.
Tako. In to je dosti krat, mi same povedo, in tudi vsa leta pač izkušnje kažejo, da to je garanje in to je težje delati na sebi, kot pa recimo popravljati koga drugega.
Je kdaj pa pride do tiste točke, ko nekako skupaj ugotovite, da pa je neka oseba, žena, matera, otrok pripravljen na novo obdobje? Torej na tisti odhod morda?
Ja, zgodi se, da morda mi, me delavke, zaznavamo, tudi ko se pogovarjamo na timskem sestanku, da zaznavamo, da bi pa neka gospa že bila zrela za odhod, vendar ona želi še pri nas ostati. Kot da bi želela, mislimo recimo, da je že toliko in toliko stvari razrešila in da jo je po eni strani škoda, da je še vedno v materinskem domu, ker prihajajo nove matere, ki na nek način usrkava njihove stiske, tudi ona, bodi si, ko se srečujejo v kuhini, bodi si na socialnih delavnicah in sicer, vendar ona zaprosi še za podaljšanje. To je mogoče bilo meni pred leti celo težko razumljivo, danes pa si bi razlagala tako, da se želi še mal pocrtljati oziroma si želi, da postane še bolj močna, da je mogoče pa le mal strahu še, kako bo pa odzunaj. Dosti krat ne gre toliko, čeprav gre tudi za finančno stanje, ampak gre tudi za to, da tukaj, ko je skupina, gre za občutek varnosti.
Ljudi tudi pozna.
Tako, in mi rečejo dosti krat, kako bi pa jaz rešvala te probleme, če bi bila sama v neki garsonjeri. Nikakor, ne? In tukaj se mi zdi, da je tista prednost življenja v skupnosti, kar prinese pa tudi, kot sem že prej rekla, po eni strani garanje, ker moraš delati na sebi, ker tukaj si začrtamo ta individualni program, po katerem gremo in jo potem tedensko, mesečno evalviramo. Ampak gre tudi za to, da se tam srečuje tudi z materami, ki jo lahko nehote, katera od žensk spominja na bivšega partnerja, na taščo, na kakšno kolegico, ki jo je recimo zasovražila in mi reče, izražajo potem mogoče tudi včasih, da bi se rade preselile iz enega materinskega doma v drugi, ker jo preveč spominja na te odnose, ki so bili za njo v življenju zelo težki.
No pa vendar v nekem trenutku je treba iti naprej v novo življenje, kako je potem s to vključitvijo v družbo in z novim, ne vem, domom, kam lahko potem odidejo te ženske matere?
Ja, na to se prej pripravljamo, to ne more biti kar v trenutku in nekatere je treba več spodbujati, zato se tudi dogaja, da tudi podaljšamo več kot eno leto, ko vemo, da gre za korist matere in otroka ali pa samo ženske. V nekaterih primerih je pa treba tudi na hitro zaključiti, posebno v tistih primerih, ko pride že ženska do neke točke, ko želi, ko se sebi škoduje in drugim že škoduje, ker je še v tej ustanovi. Recimo, lahko se zgodi, da to, kar je bila ona v preteklosti deležna, da začne potem ponavljati. To se pravi, da začne ona druge matere poučevati. Da ne bom kakšnega drugega izraza uporabila in tukaj se dela škoda, da se potem ona ne zaveda več, ker je prišla sama že tako visoko, da je svetovalka na nepravi način drugim ženskam, ne? In jih preveč popravlja, kar pa seveda škoduje tako njej kot drugim. Takrat imeli smo v preteklem letu tudi tak primer, ko je bilo za njo težko. Tudi mene je bilo zelo težko, vendar je imela vse pogoje, tako finančne, kot sicer dala tudi druga svetovanja skozi, da je bila zrela za odhod. In mislim, da tisti trenutek je morda bilo težko, najbrž se pa zdaj spomne, da je bilo to pozitivno. No?
Kako pa ste zadovoljni samimi rezultati nasploh? Kako ocenjujete delo, ki je za vami? Na čem, po čem sklepate? Kako ste bili uspešni?
Težko se je hvaliti. Težko je govoriti o neki statistiki, ampak vse eno, jaz bi se kar upala reči, da so rezultati boljši, kot sem se jaz mislila pred tolkimi leti, da bodo. Takrat, ko smo odprli materinski dom, sem si jaz bolj predstavljala, da bomo oddajali sobe, kjer se bodo ženske imele lepo in fajn. Posebno zato, ker sem predtem delala 10 let na centru za socialno delo, In nismo toliko še govorili o nasilju, kot se je kasneje to dogajalo. Danes pa lahko rečem, da vse te ženske, ki pridejo k nam, so nekoč v preteklosti doživljale nasilje ali pa so bili v času odraščanja eni močni primankljaji. Zdaj prihajajo tudi k nam mlada dekleta, žene, ki so že bile, ki so rasle pri starših, kjer je, je bila razveza in so takrat doživljale kar težke trenutke. Zato bi lahko rekla, da niso 100% rezultati, ampak zelo visoki rezultati, ker verjemite mi, če ne bi bili, si ne bi upala 20 let ustrajati na tem delovnem mestu, kot sem, in če pomislim, je še neki let pred nami. Moram pa reči, da me z velikim optimizmom spremlja to, da imam izredno dobre sodelavke. Ena je sicer odšla v tem času, druge so zveste in smo si res strokovno, resnično, moramo same rast in moramo same napredovati, da lahko seveda dajemo tudi našim ženam. In ko vidim ženo, kako se oddahne, da je našla prostor pod soncem, kjer je bo prinesel mir, prelomnico v življenju, kjer bo lahko zadihala človeka vredno življenje. To me navdaja z nekim takim optimizmom, bolj kot, bi rekla, tisti procenti, aj 90 ali 80.
Zavedanje, da si konkretnemu človeku pomagal.
Tako, tako.
Imate kakšne želje za prihodnje leto morda? Bliža se že novo leto. Že kaj razmišljate v tej smeri?
Morda mi je v tem trenutku prišlo na misel, da bi se tako naše matere v domu kot me sodelavke znale veseliti drobčkanih stvari in da bi se znale morda v teh krizah upreti potrošništvu, da bi znale videti res tako lepo jutro je bilo danes. In
to
tudi lepe lučke, ki bodo zdaj, da se bi znali trenutko veseliti, da bi pa imela kakšne velike želje za sam materinski dom, nikakor ne morem reči, bolj je v meni neka velika zahvala. Zahvala resnično to, kar sem tudi že na začetku rekla, dobrotnikom in vsem tistim, ki so nam vsa ta leta ostali ob strani, da so nam zaupali, da lahko rečemo, da nas oziroma jutri 20 let je mimo.
In delo se ne bo ustavilo, kot smo že rekli, tudi obetajo se nam tudi novi kraj oziroma nov dom materinski, novi obrazi in nova dobra dela. Gospa Lidija Jerebic, hvala lepa za obisk v našem studiu, za te lepe besede, za pogovor in vse dobro vam želimo v prihodnjem letu.
Tudi jaz želim in srečno.